Եթեր ու մազատություն ռադիո կայանն է։ Այսօր նոյեմբերի 24-ն է, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Թուրքիայի զինուժը ռուսական ռազմական ինքնաթիռ է խոցել։ Ռուսական կողմի պնդմամբ օտանավը թռիչքն իրականացրել է բացառապես Սիրիայի տարածքում։ Ոչ իշտաբի ներկայացիչներն ահազանգում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների ընդդիմադ իր անդամների նկատմամբ ճնշումների մասին։ Հրապարակվել են առաջիկա հանրաքվեի պատկերը կան խորոշող սոցհարցման տվյալներ, մեր անդրադարձը։ Չի բացառվում, որ հունվարյան շրջանից հետո Հայաստանը բոյկոտի ԵԽԽՎ-ի աշխատանքները։ Հացադուլ քրեակատարողական հիմնարկում։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Անկարան հայտնել է, որ թուրքական օդուժը այսօր հրթիռակոծել և վայր է գցել Սիրիայի սահմանից ոչ հեռու Թուրքիայի օդային տարածքում հայտնված Su-24 մի օդանավ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ այդ օդանավը պատկանում է Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը պնդում է, որ օդանավը թռիչք է իրականացրել բացառապես Սիրիայի տարածքում։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ ինքնաթիռը խոցել են թուրքական ռազմաօդային ուժերի F-16 տեսակի երկու օդանավեր 5 րոպեի ընթացքում 10-ը ազդանշան տալուց հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը թիկունքից հարված է որակել թուրք-սիրիական սահմանին ռուսական Su-24 ռազմական օդանավի վրա գրոհը։ Հորդանանի թագավորի հետ Սոչիում կայացած հանդիպման ժամանակ Պուտինը հայտարարել է, որ ինքնաթիռը գրոհի է ենթարկվել Սիրիայի տարածքում, Թուրքիայի սահմանից 1 կիլոմետր հեռու, վայր է ընկել 4 կիլոմետր հեռու, և այն որևէ կերպ չի սպառնացել Թուրքիային։ ՆԱՏՕ-ն պաշտոնական Անկարայի պահանջով այսօր գումարում է արտակարգ նիստ, որի օրակարգում թուրք-սիրիական սահմանին ռուսական Su-24 ռազմական օդանավի կործանման թեման է։ Նիստի ընթացքում Թուրքիան տեղեկատվություն կներկայացնի ռուսական ինքնաթիռի խոցման վերաբերյալ։ 10 լրատվական գործակալությունը ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականից հայտնել են, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ուսումնասիրում է Su-24-ի կործանման հետ կապված իրավիճակը, մշտական կապի մեջ գտնվելով Թուրքիայի իշխանության հետ։ Այս թեմայի վավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Մեկ այլ լուր Թուրքիայից, վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր հրապարակել է նոր կառավարության կազմը նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի կողմից դրա հաստատումից հետո։ Դատախազությունը Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործը ուղարկել է դատարան։ Գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնից ազատությանը փոխանցեցին, որ մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է հսկող դատախազի կողմից և ուղարկվել Շիրակի մարզի առաջին Աճանի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Ըստ ընթացակարգի արդեն կմակագրվի, թե գործը որ դատավորին պետք է փոխանցվի ու նիստի օրը կնշանակվի։ Մեր ռադիոկանին հայտնել է գլխավոր դատախազությունը։ Այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Սերբիայի պաշտպանության նախարար Բրատիսլավ Գաշիչի գլխավորած պատվիրակությունը։ Կրեմլը կառուցողական է որակել Իրանի և Ռուսաստանի նախագահներ Հասան Ռոհանիի և Վլադիմիր Պուտինի երեկվա հանդիպումը Թեհրանում։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցման պաշտոնական Թեհրանը և Մոսկվան դեմ են արտաքին միջամտությամբ Սիրիայում քաղաքական կարգավորման սցենարներ թելադրելուն։ Այսօր 87 տարեկան հասակում մահացել է Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի դերասանուհի, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Վարդուհի Վարդերեսյանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Թուրքիայի զինուժը ռուսական ռազմական ինքնաթիռ է խոցել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ օդանավը գտնվել է 6000 մետր բարձրության վրա։ Ռուսական կողմը նաև պնդում է, որ ինքնաթիռը թռիչքն իրականացրել է բացառապես Սիրիայի տարածքում։ Հիշեցնենք, մինչ այժմ Թուրքիան Ռուսաստանին մի քանի անգամ արդեն զգուշացրել էր նման փաստերի մասին, սպառնալով անգամ կրկնման դեպքում հարվածել։ Նշենք նաև, որ մի քանի ժամ առաջ Հորդանանի թագավորի հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խստագույնս դատապարտել է Թուրքիայի այդ քայլը և հայտարարել, որ դա բացասաբար կանդրադառնա երկու երկրների հարաբերությունների վրա։ Պուտինն Անկարային նաև մեղադրել է ահաբեկիչներին աջակցելու մեջ, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Հարված թիկունքից, որ միանշանակորեն ազդելու է ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա, մեկնաբանելով ռուսական Su-24 օդանավի կործանումը, հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր օրվա երկրորդ կեսին, Հորդանանի թագավոր Աբդալա II-ի հետ Կրեմլում կայացած բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի նախագահն աննախադեպ կոշտ քննադատություն հնչեցրեց Թուրքիայի հասցեին.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину. Пособники террористов.
Այսօրվա կորուստն առնչվում է մի հարվածի հետ, որ մեզ թիկունքից հասցրեցին ահաբեկիչների հանցակիցները, հայտարարում էր Պուտինը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքից պարզ էր դառնում, որ այսօր առավոտյան թուրք-սիրիական սահմանի մերձակայքում տեղի ունեցած միջադեպի մասին նրան զեկուցել են ամենայն մանրամասնությամբ։ Նա Հորդանանի թագավորին պատմում էր, թե քանի կիլոմետր բարձրության վրա էր թռչում խոցված Su-24-ը, ինչ տեսակի հրթիռով է թուրքական F-16 կործանիչը գնդակոծել ռուսական օդանավը։ Պուտինի պնդմամբ հարվածի պահին ռուսական օդանավը գտնվել է թուրքական սահմանից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա Սիրիայի օթային տարածքում։
Наши лётчики и наш самолёт никак не угрожали Турецкой республике.
Մեր օդանավն ու մեր օդաչուները որևէ կերպ չէին սպառնում թուրքական հանրապետությանը, դա ակնհայտ է, հայտարարում էր Պուտինը, նշելով, որ այսօրվա օթային հարվածների թիրախը իսլամական պետություն խմբավորման Լաթաքիա նահանգի հյուսիսում կենտրոնացած զինյալներն էին, որոնց հիմնական մասը Սիրիայի ժամանել Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Պուտինը նաև ակնարկում էր, որ Թուրքիան ռուսական օդուժի դեմ գործողությունների դիմելով տնտեսական շահ է հետապնդում։ Մենք վաղուց էինք արձանագրել, որ Թուրքիայի տարածք մեծ քանակությամբ նավթ և նավթամթերք է արտահանվում Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության կողմից գրավված տարածքներից։ Այստեղից էլ այդ կազմակերպության ֆինանսական սնուցումն այժմ էլ ահահարվածներ մեր թիկունքին, հարվածներ օդանավերին, որոնք պայքարում են ահաբեկչության դեմ, հայտարարեց Պուտինը, հստակ արձանագրելով, տեղի ունեցածը չի կարող չազդել Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունների վրա։ Այսօրվա ողբերգական իրադարձությունները լուրջ հետևանքներ կունենան ռուս-թուրքական հարաբերությունների համար։ Մենք միշտ Թուրքիան ընկալում էինք ոչ թե որպես մերձավոր հարևան, այլ որպես բարեկամ պետություն։ Տեղի ունեցածից անմիջապես հետո, սակայն, Թուրքիան մեզ հետ ուղղակի կապ հաստատելու փոխարեն մեր ունեցած տեղեկություններով դիմել է ՆԱՏՕ-ի իր գործընկերներին, առաջարկելով քննարկել ստեղծված կացությունը։ Կարծես թե մենք ենք թուրքական օդանավ խփել, այլ ոչ թե իրենք մերը։ Ինչ են նրանք ուզում են ՆԱՏՕ-ն ծառայեցնել իսլամական պետության շահերին, հարցնում էր Պուտինը։ Հիշեցնեմ, որ ռուսական օդանավի կործանման մասին թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդեցին այսօր առավոտյան։ Տեղեկությունը ի հայտ գալուց քիչ անց թուրքական հեռուստաալիքները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հեռարձակել օդանավի կործանման կադրերը։ Դրանցում հստակ կերպով երևում էր, թե ինչպես է այրվող շարժիչներով ռազմական օդանավը ազատ անկման հետևանքով բախվում Լեռան ստորոտին։ Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու լրատվական գործակալության տարածած տեսագրության մեջ էլ երևում էին օդանավի անկումից հաշված րոպեներ առաջ Su-24-ը լքած և պարաշուտներով իջնող ռուս օդաչուները։ Ռուսական օդանավի անձնակազմի ճակատագրի մասին առայժմ որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն չկա։ Մի քանի ժամ առաջ, սակայն, թուրքական աղբյուրները հաղորդեցին, թե օդաչուներից մեկը զոհվել է, իսկ մյուսին երևարել են թուրք-սիրիական սահմանի մերձակայքում գործող թուրք մենզինյալները։ Համացանցում հայտնված տեսագրության մեջ երևում են մոտ 1 տասնյակ զինված տղամարդիկ, որոնք շրջապատել են զինվորական համազգեստով տղամարդու անշնչացած մարմինը։ Տեսագրության հեղինակները պնդում են, որ կադրերում պատկերված է սպանված ռուսաստանցի օդաչուն։
Այժմ տեսնենք, թե կատարվածին ինչպես են արձագանքում հենց Թուրքիայում։ Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Պաշտոնական Անկարան պնդում է, ռուսական Su-24 ռազմական ինքնաթիռը խախտել է թուրք-սիրիական սահմանը։ Թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ այս մասին է փաստում ինքնաթիռի թռիչքի հետագծի ուսումնասիրությունը։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարության համաձայն, ռուսական ինքնաթիռը 5 րոպեվա ընթացքում 10 անգամ զգուշացվել է, սակայն ինքնաթիռը հետ չի քաշվել սահմանից, արդյունքում թուրք-սիրիական սահմանային Հաթայ նահանգի Յայլադաղի շրջանում ռուսական ինքնաթիռը խոցվել է F-16-2 գործանիչների կողմից։ Տեղի ունեցածից հետո Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն անմիջապես կապվել է ՆԱՏՕ-ի, ՄԱԿ-ի և մի շարք այլ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ և ներկայացրել դեպքի մանրամասները։ Թուրքական Միլիեթի հաղորդմամբ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ից պահանջել է արտակարգ նիստ գումարել։ Հայտնի է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը առաջիկա ժամերին ռուսական ինքնաթիռի խոցման հարցով խորհրդակցություն կանցկացնի։ Վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն իր հերթին հայտարարել է, որ Թուրքիան անհրաժեշտ ամեն բան անելու է երկրի ժողովրդավարությունը, խաղաղությունը և անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Կատարվածի վերաբերյալ չի ուշացել նաև նախագահականի արձագանքը։ Թուրքական Սաբահի հաղորդմամբ նախագահ Թայիպ Էրդողանը այսօր առավոտից հետևում է իրադարձությունների ընթացքին։ Նա մի շարք հեռախոսազանգեր է կատարել դրության մասին, տեղեկացել անձամբ գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Հուլուսի Աքյարից։ Թուրք-սիրիական սահմանի ռուսական ինքնաթիռի կործանումը մեծ արձագանք է առաջ բերել թուրքական մամուլում և սոցիալական մեդիայում։ Թուրքական ռադիկալի հոդվածագիրներից Սերքան Դեմիրտաշը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ անցած շաբաթվա վերջին Անկարայում Թուրքիայի դեսպան Անդրեյ Կարլովը հրավիրվել է թուրքական արտաքին գերատեսչություն և զգուշացվել, որ Թուրքիայի օթային սահմանների խախտման դեպքում ռուսական կողմը կոշտ պատասխան կստանա։ Թուրքոդվածագիրը գալիս է այն եզրահանգմանը, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ խոսեց Պուտինի լեզվով։ Մինչդեռ Անկարայի այս կոշտ ռետորաբանությունը անհանգստացնում է Թուրքիայի քաղաքացիներին։ Այսօր սոցիալական մեդիայում տեղ գտած գրառումները ցույց են տալիս, որ քաղաքացիները դժգոհում են թուրքական կողմի գործողություններից, մտավախություն հայտնելով, որ այս միջադեպը Թուրքիայի համար ծանր հետևանքներ կունենա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունը, թե Թուրքիան թիկունքից հարված է հասցրել Ռուսաստանին, փաստում է, որ այս մտավախությունը ամենևին էլ անտեղի չէ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այժմ անդրադառնանք առաջիկա հանրաքվեի քարոզարշավին։ Ոչի շտաբի ներկայացիչներն ահազանգում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների ընդդիմադիր անդամների նկատմամբ ճնշումների մասին։ Մասնավորապես ոչի ներկայացիչների պնդմամբ վերջիններիս կաշառելու փորձեր են անում։ Հանրապետականներն անլուրջ են համարում նման մեղադրանքներն ու փաստեր պահանջում։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը համատեղ հայտարարության մեջ ահազանգում են իրենց տեղամասային հանձնաժողովների նորանշանակ անդամների վրա գործադրվող ճնշումների մասին։ Ոչի շտաբի և հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, հանձնաժողովների իրենց անդամներին կաշառելու փորձեր են արվում։ Ըստ Զուրաբյանի, իշխանությունները ճնշումների այս մեթոդին են դիմում, քանի որ հանրաքվեի քարոզարշավի ընթացքում համոզվել են ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը դեմ է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փոփոխություններին։ Ոչ ընտրակաշարքը, ոչ բազմակի քվեարկությունը այս դեպքում չեն կարող ապահովել անհրաժեշտ ձայների քանակն, ասում է։
Իշխանության այս ընտրարշավը տանող բոլոր գեներալները շատ լավ գիտեն, որ տապալել են այլևս այս հանրաքվեն։ Իրեն գիտեն, որ ժողովրդի ձայն չեն ստանալու, ստանալու են միայն զանգվածային և վճռական ոչ։ Իրենք հիմա հասկանում են, որ միակ ելքը, որ մնացել է, դա զանգվածաբար կեղծել արձանագրությունները տեղամասերում։ Դրա նպատակով իրենք մոտենում են հիմա մեր հանձնաժողովականներին, փորձում են նրանց հետ կոնտակտներ հաստատել, կաշառելու առաջարկներ անել եւ այլն եւ այլն։
Հանձնաժողովի անդամների կամ նրանց հարազատների նկատմամբ ճնշումների մասին բարձրաձայնում է նաև ժառանգության պատգամավոր սահմանադրական փոփոխությունները իշխանափոխությամբ տապալելու կոչանող Նոր Հայաստան շարժման անդամ Զարուհի Փոստանջանը։ Նրա խոսքով հանձնաժողովի իրենց անդամներին հորդորում են ընտրությունների օրը պարզապես չներկայանալ տեղամաս։
Պնդումներ կան, որ դուք ավելի լավ կլինի այդ օրը չգնաք աշխատանքի, այսինքն հանձնաժողովի նիստին չգնաք։ Մենք այն վճարը, որը ձեզ նախատեսված է պետության կողմից, մենք երկու անգամ ավելին կվճարենք, դուք հրաժարվեք մասնակցելու որպես հանձնաժողովի անդամ այդ նիստերից, այդպիսի հարազանգներ ունենք։
Ըստ ոչի ճակատի հայտարարության ճնշումները կազմակերպում են մարզպետները, որոշ համայնքների ղեկավարներ և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված առանձին պատգամավորներ։ Լևոն Զուրաբյանը զգուշացնում է, արարքը քրյորեն պատժելի է։
Մենք զբաղվելու ենք նաև այդ հանցագործներին գտնելով, անունները հրապարակելով, եթե պետք լինի նաև ձայնագրություններ, տեսագրություններ անելով, նրանք պետք է հասկանան, որ խաղում են արդեն կրակի հետ, խաղում են արդեն ժողովրդի ճակատագրի հետ եւ ըստ էության հանցագործություն են անում մեր ամբողջ ժողովրդի ապագայի նկատմամբ, մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Սա աններելի բան է եւ թող չմտածեն, որ հենց այնպես կանցնի։
Հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը անլուրջ է համարում նման հայտարարությունները։
Ես անհաս է առանց փաստերի մեղադրանքներին, այսպես ասած չագերտավոր մեղադրանքներին, օդում ասած հայտարարություններին չեմ մեկնաբանում։ Եվս մեկ անգամ ասեմ, եթե որևէ մեկը ունի մտահոգություն, առավել եւս ունի փաստեր, այդ փաստերը պետք է հնչեցնի։ Եվ երկրորդը, վիրավորական այն, որ մարդիկ իրենք իրենց վստահված անձերին չեն վստահում։ Ասենք ինչ իրենք կարծում են, որ իրենց վստահված անձերը կամ հանձնաժողովի անդամները պոտենցիալ կաշառվողներ են, պոտենցիալ դավաճաններ են, ես չեմ կարծում, որ նման փիլիսոփայությունը ճիշտ է։ Իսկ առհասարակ նման քաղաքականությունը, որ անհասց է օդում կրակող հայտարարություններ անել, դա անլուրջ է։ Անլուրջ է մանավանդ հիմա։
Շարմազանովն ասում է, ընտրողների հետ հանդիպումներ են ունենում անկաշկանդ մթնոլորտում իրազեկում են մարդկանց, իրենց հանդիպումներից հետո այո ասողների թիվն ավելանում է։
Ոչ ասողներ էլ կան, այո ասողներ էլ կան, կողմնորոշվածներ էլ կան, բայց հանդիպումներից հետո այո ասողները ավելանում են։ Ինչու, որովհետև բովանդակային քննարկումների արդյունքում ոչ ասողները որևէ, հիմնականում որևէ հակափաստարկ չեն ներկայացնում կոնկրետ փաստաթղթի վերաբերյալ, իսկ այո քարոզողները կոնկրետ խոսում են բովանդակային քննարկումների վերաբերյալ։ Ես ևս մեկ անգամ նշեմ, որ այս բարեփոխումը սա երշիկի թանկացման կամ էժանացման բարեփոխում չէ, սա երկրում համակարգային փոփոխությունների իրականացման բարեփոխում է, որի նպատակն է ավելի կայուն, ավելի անվտանգ եւ ավելի ժողովրդավարական հիմքեր ստեղծելն է մեր երկրի ապագա զարգացման համար։
Լևոն Զուրաբյանը սակայն հակադարձում է, վերջերս համացանցում հայտնված ԱՅՈ-ի քարոշչական տեսահոլովակը ընդամենը 15 հոգի էր հավանել, մինչդեռ շուրջ 1,500-ն իրենց բացասական գնահատականն էին տվել։
Այնքան համընդհանուր է այս ոչի տրամադրությունը, որ ԱՅՈ ասելը դարել է ամոթ մի բան։
Ոչ ասողների մեծաթիվ բանակի մասին պնդումներին, սակայն, Էդուարդ Շարմազանովն այսպես է արձագանքում.
Դեկտեմբերի 6-ի երեկոյան կիմանանք ինչքան են ոչ ասողները, ինչքան են այո ասողները։
Կաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնարավոր է, որ Հայաստանյան պատվիրակությունն առաջիկային բոյկոտ է ԵԽԽՎ-ի աշխատանքները։ Պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը չի բացառել նման հնարավորությունը։ Հիշեցնենք, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի քաղաքական հարցերով հանձնաժողովը մի քանի օր առաջ հավանության էր արժանացրել Բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերտարությամբ վիճահարույց զեկույցի նախագիծը, որը կոչ է անում Հայաստանին մեջբերում եմ դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանություն, մեջբերման ավարտ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
ԵԽԽՎ-ի հունվարյան լիագումար նիստից հետո հնարավոր է, որոշում կայացվի հայաստանյան պատվիրակության կողմից վեհաժողովի աշխատանքները բոյկոտելու մասին, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասաց ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակությունը գլխավորող Հերմինե Նաղդալյանը։
Լիագումար նիստից հետո որոշումը կկայացվի։ Չեմ կարող հիմա ասել, հնարավոր է, որ մենք մեր որոշումը ունենանք նաև մինչ այդ տեսնելով զարգացումները։
Միևնույն ժամանակ ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահը հավելեց, իրան անձնական կարծիքով բոյկոտելը լավագույն տարբերակը չէ։
Պատվիրակությունը այս պահի դրությամբ չի քննարկել այդ թեման, որովհետև այսօր պատվիրակությունը քննարկում եւ իրագործում է աշխատանքային ընթացիկ խնդիրները եւ փորձում է գտնել այն ռեզերվները, որոնք կարող են մեզ օգտակար լինել եւ թույլ տալ, որպեսզի լիագումար նիստի ժամանակ մենք որոշակիորեն բեկում մցնենք գործընթացի մեջ եւ որևէ այլ բնույթի որոշումները կկայացվեն միայն այն պարագայում, երբ մենք կտեսնենք, որ այլ ռեզերվ չունենք։
ԵԽԽՎ-ի սոցիալական հարցերի, առողջապահության եւ կայուն զարգացման հանձնաժողովում 3 հավանության արժանացավ Բոսնիացի պատգամավոր Միլիցա Մարկովիչի հեղինակած զեկույցը։ Ադրբեջանի սահմանամերջ շրջանների բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից, վերնագրված զեկույցը դեռ հրապարակված չէ, սակայն հայաստանյան ներկայացուցիչների խոսքով այն ունի հակահայկական բնույթ եւ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսում գտնվող Սարսանգի ջրամբարին։ 20 օր առաջ ԵԽԽՎ-ը մեկ այլ քաղաքական հարցերի եւ ժողովրդավարության հանձնաժողովում ընդունվեց Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող եւս մեկ վիճահարույց զեկույց։ Բրիտանացի падգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերը եղինակած փաստաթուղթը կոչվում է «Մռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում» եւ այն կոչ է անում Հայաստանին մեջբերում եմ դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանությունը։ Ըստ կարգի այդ երկու զեկույցները այժմ պետք է քվեարկվեն գալիք տարի հունվարին կայանալիք ԵԽԽՎ լիագումար նիստում։ Մարկովիչի զեկույցին արձագանքել է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը Նյուսեմի հետ զրույցում այն անվանելով «շինծու փաստարկների հիման վրա կազմված փաստաթուղթ»։ Հերմինե Նաղդալյանը այսօր պնդեց, որ ԵԽԽՎ-ում մեկը մյուսին հաջորդող հակահայկական բանաձևեր են ընդունվում, որովհետև խորհրդարանական վեաժողովում համապատասխան իրավիճակ է ստեղծվել։ Մեր հարցին, իսկ իր գլխավորած պատվիրակությունը ինչու չի կարողանում Հայաստանի շահերին համապատասխան իրավիճակ ստեղծել, պատասխանեց.
Այնպես չի, որ մենք չենք կարողանում պաշտպանել մեր շահերը, որտեղ դուք ինքներդ տականատեսակ եղել, որ այս տարվա ընթացքում, գոնե վերջին մեկ տարվա ընթացքում, մենք ունեցել ենք բազմաթիվ նման հարձակումներ, բազմաթիվ նման արշավի էպիզոդներ։
Նաղդալյանը հավելեց, հանրապետականում չի քննարկվել պատվիրակության կազմը փոխելու հարց։ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով ԵԽԽՎ-ում հաջողելու համար Հայաստանի պատվիրակությունը նախ պետք է ադրբեջանցիներին հայոյելու փոխարեն խոսի այն լեզվով, որը եվրոպացիները հասկանում են, երկրորդ գործի ճիշտ մարտավարությամբ։
Եվ երրորդ խնդիրը կոորդինացիայի խնդիրը։ Ցավոք սրտի բացակայում է նախագահի աշխատակազմի արտգործնախարարության եւ պատվիրակության միջև կոորդինացիա։ Ըստ էության գործում է պատասխանատվությունը իրարից քցելու, մյուսի վրա դնելու հոգեբանությունը։ Արտգործնախարարությունը պատվիրակության վրա է քցում, պատվիրակությունը քցում է արտգործնախարարության վրա, եւ չկա հստակ կոորդինացիա եւ որոշումների մեխանիզմ։
Խորհրդարանում ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանի համաձայն Ադրբեջանը կարողացել է իրեն ձեռնտու զեկույցներ անցկացնել երկարատև աշխատանքի եւ իր լոբբիստական համակարգի ձևավորման արդյունքում, ինչը տարիներ շարունակ չեն արել Հայաստանի իշխանությունները։
Ցավոք սրտի մենք ավելի շատ քննիները դնում ենք անհատական երևի հատկությունների կամ այն, որ մեր ելույթը կգրնի ավելի լավ գրված կամ այն, որ մեր իրականությունը եւ հարթարությունը մեր կողմն է, եւ ցավոք սրտի պարզվեց, որ կարելի է ձևավորել համակարգ, որտեղ հենց նույն եվրոպական մի ինստիտուտ ինչ որ չափով տարբեր հանձնաժողովներով հնարավոր է ուզուրպացիա ենթարկել այլ հետաքրություններով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բելգիայում եւ Ֆրանսիայում շարունակվում են անվտանգության աննախադեպ միջոցառումները։ Բելգիայում մասնավորապես արդեն մի քանի օր տագնապի խստագույն աստիճան է հայտարարված։ Հրաչ Մելքումյանն է ամփոփում։
Բելգիայի իշխանությունները հայտնում են, որ վերջին օրերին ձերբակալված ավելի քան երկու տասնյակ կասկածյալների 4-ին մեղադրանք է առաջադրվել Փարիզի հաբեկչական հարձակումներին առնչություն ունենալու մեջ։ Դաշնային դատախազությունը նոյեմբերի 23-ին հաղորդել է, որ կասկածյալներից մեկը, ում անունը չի բացահայտվում, կալանավորված է, մնացած 15 ձերբակալվածները հարձակումներից հետո ազատ են արձակվել։ Բրյուսելում անվտանգության բարձր աստիճանի զգոնությունը պահպանվում է, այս մասին երեկ ասել է Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը, հայտնելով, որ նոյեմբերի 25-ից աստիճանաբար կբացվեն դպրոցները եւ Բրյուսելի մետրոն։ Բրյուսելում ուսումնական հաստատությունները մետրոն հանրային վայրերը փակվել էին անցած շաբաթավերջին։ Բելգիան հետաքննությունների եւ անվտանգության ուժերի գործողությունների կենտրոնում հայտնվեց, երբ հայտնի դարձավ, որ Փարիզի նոյեմբերի 13-ի ահաբեկչական հարձակումների հետքերը տանում են Բրյուսել։ Ահաբեկչական հարձակումների մի քանի մասնակիցներ, այդ թվում գործողությունների կազմակերպիչը համարվող Աբդելհամիդ Աբաուդը, բնակվել են Բրյուսելում։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայում իրականացվող գործողություններին, ապա նոյեմբերի 23-ին Փարիզի հարավում փողոցի աղբարկղի մեջ ոստիկանները պայթուցի գոտի են հայտնաբերել առանց դետոնատորի։ Associated Press-ը, հղում անելով ոստիկանության պաշտոնյայի, հաղորդում է, որ լաբորատոր ուսումնասիրությունը պարզել է, որ պայթուցիկ նյութերը նույնական են նոյեմբերի 13-ի հարձակումների ժամանակ ինքնասպան ահաբեկիչների կողմից օգտագործված գոտիների պայթուցիկների հետ։ Կասկածվում է, որ հայտնաբերված գոտին կարող է պատկանալ հետախուզման մեջ գտնվող Սալահ Աբդեսլամին։ Ամեն դեպքում նոյեմբերի 13-ի հարձակումների ժամանակ նրա հեռախոսի ազդանշանը արձանագրվել է պայթուցիկ գոտին հայտնաբերված շրջանում։ Աբդեսլամի ավագ եղբայրը հարձակումների ժամանակ իրեն պայթեցրած ինքնասպան ահաբեկիչներից մեկն է։ Նրանց ընտանիքը ևս Բելգիայից էր։ Փարիզի ահաբեկչական գործողությունները սպառնալիքներ են առաջացրել աշխարի շատ տարածաշրջաններում։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հանդես է եկել հազվադեպ նախազգուշացումով, ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին կոչ անելով զգուշանալ ճամփորդություններից։ Պետդեպարտամենտը զգուշացրել է, որ ըստ ընթացիկ ինֆորմացիայի, իսլամական պետության խմբավորման զինիալները Ալ-Ղաիդան և ահաբեկչական այլ խմբավորումներ շարունակում են ահաբեկչական հարձակումներ պլանավորել տարբեր տարածաշրջաններում։ Հիշեցվում է Դանիայում, Ֆրանսիայում, Մալիում, Նիգերիայում, Թուրքիայում վերջին ժամանակներում իրականացված հարձակումները։ Պետդեպարտամենտը ամերիկացիներին խորհուրդ է տալիս խուսափել մարդաշատ վայրերից և հատուկ զգոնություն ցուցաբերել արցակուրթային շրջանում։ Նոր հարձակումները հնարավոր է տարբեր ձևերով իրականացվեն, օգտագործվելով ինչպես սովորական, այնպես էլ անսովոր զենքեր, իսկ թիրախները կարող են լինել թե պաշտոնական, թե մասնավոր հաստատություններ, զգուշացնում է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը։ Աշխարի տարբեր վայրերում արտակարգ, վտանգավոր իրավիճակների դեպքում պետդեպարտամենտը ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին սովորաբար զգուշացնում է զերծ մնալ ճամփորդությունից կամ զգոնություն, զգուշություն ցուցաբերել, սակայն զգուշացումը սովորաբար վերաբերում է մեկ երկրի, իսկ այսպիսի լայն, այսպիսի մասշտաբային զգուշացումը անսովոր է։ Զգուշացումը, որը արված է ըստ էության մի քանի ամսվա համար, մինչև փետրվարի 24-ն ընկած ժամանակահատվածի համար, ճամփորդողների զգուշացնում է, որ ահաբեկչական հարձակումների հավանականությունը շարունակվում է, քանի որ Սիրիայում և Իրաքում իսլամական պետության խմբավորումների շարքերում կռված զինյալները վերադառնում են տուն։ Նաև նշվում է, որ ահաբեկչական խմբավորումներում չընդգրկված առանձին ծայրահեղականներ ևս կարող են հարձակումներ իրականացնել, գործելով ինչպես միայնակ գայլեր։
Շարունակենք ահաբեկչության թեման։ Վրաստանի իրավապահները քննություն են սկսել Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման կողմից մի տեսահոլովակի շրջանառման կապակցությամբ, որում ահաբեկիչ զինյալներից մեկը վրացերեն է խոսում։ Վրաց քաղաքական գործիչներն իշխանություններից պահանջում են բազմապատկել ջանքերը ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Ալասանյան մասնավորապես առաջարկում է ստեղծել հակաահաբեկչական կենտրոն, որը կհամադրեր գործողություններն ու ավելի արդյունավետ կդարձներ ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը սկսել է հետաքննություն իսլամական պետության անունից սպառնալիքներ սփռող համացանցում հայտնված տեսանյութի կապակցությամբ։ Ավելի քան 12 րոպե տևողությամբ տեսանյութում 4 երիտասարդ վրացերենով սպառնում են նրանց, որոնք պայքարում են Վրաստանում իսլամի դեմ։ Այժմ իրավապահների շարժության կենտրոնում գտնվող անձինք Վրաստանի մահմեդականներին կոչ են անում միանալ, ինչպես իրենք են ասում, խալիֆայությանը։ Ազատություն ռադիոկանի վրացական ծառայության փոխանցմամբ հայտնի է դարձել, որ հոլովակում կոչով դիմողները Վրաստանի և Թուրքիայի սահմանակից աճառաշրջանից են։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավարը ֆեյսբուքյան գրառմամբ լրատվամիջոցներին խնդրել է զերծ մնալ ահաբեկչական սպառնալիքներ պարունակող տեսանյութի տարածումից, ելնելով պետական շահերից։ Վրաստանի ազատ դեմոկրատ ներկուսակցությունը խորհրդարանի պաշտպանության և ազգային անվտանգության հանձնաժողովին կոչ է արել արտահերտ նիստրավիրել խորհրդարանում կապված իսլամական պետության անունից հրապարակված տեսահոլովակի և ահաբեկչությանը դիմակայելու հարցի հետ։ Վրաստանի ազատ դեմոկրատ ներկուսակցության առաջնորդ պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Ալասանյան այսօր կոչ է արել շտաբ ստեղծել մի կառույց, որտեղ հնարավոր կլինի հավաքել ահաբեկչության նախապատրաստությունների վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը։ Ալասանյանը նաև կարևոր է համարել ավելացնել ֆինանսական հատկացումներն իսլամական պետության դեմ պայքարի նպատակով։ Իրավիճակը Եվրոպայում և աշխարում շատ է թերացել, ահաբեկչության վտանգը շատ մեծ է, քանի որ տեղում, Իրաքում և Սիրիայում լուրջ ռմբակոծությունների հետևանքով իսլամական պետության գործողությունների տարածքը նկատելիորեն կրճատվել է, ինչպես երևում է, նրանք որոշել են այդ պայքարը տեղափոխել Եվրոպայի սիրտ, այդ թվում այնպիսի երկրներ, որտեղ կարող են ընտրել թիրախներ, Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ ասել է Իրակլի Ալասանյան։ Մինչդեռ հանձնաժողովի ղեկավարությունն առայժմ վաղաժամ է համարում նման քայլերի դիմելը։ Ես կարծում եմ, ավելի լավ կլիներ մեր ժամանակն ու էներգիան կենտրոնացնեինք անվտանգության ծառայությունների վրա և ավելի ուշ մենք կքննարկենք նրանց գործունեությունը, ասել է խորհրդարանի անվտանգության և պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Իրակլի Սեսիաշվիլին։ Վրաստանի վարչապետի նախկին խորհրդական Գիա Խուխաշվիլի գնահատմամբ աշխարհի օրակարգը փոխվել ավարտվել է եւ դա ըստ փորձագետի լուրջ մարտահրավեր է նաեւ Վրաստանի կառավարության համար։ Միջդեռ փորձագետի խոսքով կառավարությունը ոչ միայն չի փնտրում ահաբեկչության խնդրի կարգավորման ճիշտ տարբերակը, այլև չի տեսնում խնդիրները։ Ըստ նախկին խորհրդականի գործին չի օգնում միայն խոսելն այն մասին, թե ով սահմանով անցավ այստեղ կամ այնտեղ։ Իդեպ վրացական դատարանն այսօր որոշել է մինչև գալիք տարվա հունվարի 13-ը նախնական կալանքի տակ պահել իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման անդամակցելու մեջ մեղադրվող 29-ամյա Դավիթ Բորչաշվիլին։ Դա ձերբակալվել էր նոյեմբերի 22-ին Վրաստան վերադառնալիս ընտանիքի անդամներն ավելի վաղ տեղեկացրել էին, որ Բորչաշվիլին մեկնել էր Թուրքիա աշխատելու։ Իրավապահները տվյալներ ունեն, որ նա Սիրիայում մասնակցել է ահաբեկչական գործողություններին։ Վերջին 10 օրում Վրաստանի սահմանն Ապորինի հատելու փորձերի հետևանքով ձերբակալվել է 32 մարդ, տեղեկացնում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ 479 անձի չի թույլատրվել հատել սահմանը։ Ներքին գործերի նախարարությունը նաև փոխանցում է, որ սահմանային հսկողության խստացումից հետո աշխատում է արտակարգ ռեժիմով։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերս Անկարայում հայ լրագրողների հետ հանդիպմանը Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացիչներն անդրադարձել են հայ-թուրքական, այդպես էլ չկարգավորված հարաբերություններին երկու երկրների միջև սահմանի բացման հնարավորությանը, այն բնականաբար շահկապելով Ղարաբաղյան հակամարտության հետ։ Թուրք պաշտոնյաների հետ հանդիպմանը Ռուզան Գիշյանը ներկա եղել։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների տապալումը Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնյաները մեկնաբանում են Հայաստանի սահմանադրական դատարանի վճռինքից հիմնավորումներում իրենց համար անընդունելի ձևակերպումներով։ Այս տարիների ընթացքում Թուրքիան բազմաթիվ փորձեր է կատարել երկու երկրների միջև վստահության վերականգնման համար, սակայն ցավոք մենք նման մոտեցում չենք նկատում Հայաստանի կողմից։ Հայ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարարության կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի դեպարտամենտի պետի տեղակալ Գոհան Թուրանը։
Although finding the protocols in conformity with the Armenian constitution,
թեև արձանագրությունները սահմանադրության համապատասխան ճանաչվեցին Հայաստանի սահմանադրական դատարանի կողմից, այդ որոշմանը կցված հիմնավորումներում նախապայմանների եւ սահմանապատումներ էին դրված, որոնք հակասում էին արձանագրությունների տառին եւ ոգուն։ Այդ ձեր խորհրդարանը որոշեց հետ կանչել արձանագրությունները, ոչ թե Թուրքիան։
Protocols from your parliament, not Turkey.
Միևնույն ժամանակ Թուրք պաշտոնյան չի հերքում, որ Անկարան հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը եւ սահմանի բացումը կապում է Ղարաբաղյան խնդրի լուծման հետ։ Դա մեզ համար շատ դժվար է, ասում է նա։
It is very difficult from our side to move in the problems in the issues of
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը միտված արձանագրությունները ստորագրվել էին Ցյուրիխում 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին։ Այնուհետև հունվարին Հայաստանի սահմանադրական դատարանը դրանք ճանաչել էր սահմանադրությանը համապատասխան, սակայն որոշակի մեկնաբանություններով էր հանդես եկել, որոնցից մեկում մասնավորապես նշվում էր, թե արձանագրությունները չեն կարող հակասել Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի 11-րդ կետի պահանջներին։ Հրճակագրի այդ կետով ամրագրվում է, որ Հայաստանը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին։ Թուրքիայի արտգործնախարարության ընդհանուր հետազոտությունների բաժնի պետի տեղակալ Էլիֆ Չոմոգլու Ուլգենի կարծիքով 20-րդ դարասկզբի դեպքերը ոչ մի առանջություն չունեն սահմանի բացման հետ, եւ այս թեման բարձրացնելով հայկական սփյուռքը խանգարում է Հայաստան-Թուրքիա բանակցություններին։
Երբ լսում եմ խոսակցություններ, որ իբր սահմանի փակումը ցեղասպանության շարունակություն է կամ ժխտողական քաղաքականության շարունակում, չեմ կարողանում ձեզ հասկանալ։ Միգուցե որովհետև ես իրատես եմ կամ պատմաբան չեմ եւ էմոցիոնալ անձնավորություն չեմ, ես հարգում եմ ձեր զգացմունքները։ Ես իհարկե չեմ կարող դրանք ժխտել եւ Թուրքիան եւս չի ժխտում հայերի զգացմունքները։ Եթե դուք ուզում եք դա ցեղասպանություն անվանել, անվանեք, բայց մի սպասեք ինձանից, որպես Թուրքիայի քաղաքացի կամ մեկից, ով գրում կարդում է հետևում օրենքներին եւ քաղաքական իրականությանը, 1915-ի դեպքերը ցեղասպանություն անվանել։ Ես չեմ կարող։ Ես պայքարելու եմ այս գաղափարի դեմ։ Ինչու՞, որովհետեւ կարծում եմ, որ անարդար է ամբողջ ժողովրդին, որն ապրել է այդ ժամանակ, անվանել ցեղասպանողներ, եւ ինձ համար էլ թորը նրանց, ով ցեղասպանություն է կատարել։
Directly me as the grandchild of those who committed the genocide.
Ազատության հարցին, թե ինչ է կորցնում Թուրքիան Հայաստանի հետ փակ սահմաններ ունենալու պարագայում, Կոհան Թուրանն ասաց. «Մենք չենք ունենում խաղաղ տարածաշրջան և կորցնում ենք տնտեսական համագործակցության հնարավորությունը»։
Այդ դեպքում 40-րդ դարտևող խնդիրը կլուծվի մեզ համար, մեր արտաքին քաղաքականությունն ասում է, որ մենք ցանկանում ենք խաղաղ շրջան ունենալ։ Մենք հույս ունենք, որ դուք ևս կկիսեք մեր տեսակետները։
So we hope that you will share our positions.
Փակ սահմանի հետևանքների մասին Թուրքիայի սահմանամերձ գյուղերում ուսումնասիրություն է անցկացրել Հրանտ Դինքի հիմնադրամը։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչ Բուրջու Բեդերմենի խոսքով տնտեսական կորուստներից բացի այլ խնդիրներ էլ կան։
They say that the border is a punishment for us.
Նրանք ասում են, փակ սահմանը պատիժ է նախ եւ առաջ մեզ համար, քանի որ մենք ապրում ենք Հայաստանի հետ կողք կողքի։ Ստամբուլում բնակվողները կարող են Հայաստան թռչել եւ վերադառնալ։ Մենք միակն ենք, որ զրկված ենք այս հնարավորությունից։ Նրանք խոսում են մեկուսացած լինելու մասին։ Հայերի հեռանալուց հետո քաղաքը կորցրել է իր մշակութային կողմը, ասում են։
Ակոստերտի հայկական բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի խոսքով Թուրքիայի ղեկավարությունը դեռ պատրաստ չէ Հայաստանի հետ հարաբերություններ կարգավորելուն։ Այս հարաբերությունների մասին տարիներ շարունակ նաև Հրանտ Դինքն էր խոսում, սակայն իշխանություններն այդպես էլ չլսեցին նրա ձայնը, ասում է։
Որով է դեռ թուրքական պետությունը հիմնված է խարխուլ բադիմ վրա։ Այդ բադեն աղյուս մի եթե քաշես, գտնա բադը փուլքան։ Եվ Ֆրանսը այդ աղյուսը դեսազեր եւ կփորձեր այդ աղյուսը դեղեն հանել։ Իրենք ադիգա նկատեցին ցեղասպանության այստեղ համոզումին հասարակության մոտ կոյացումը այդ աղյուսը դեղեն հանող բանն է։ Իրենք որովհետեւ սուդիմը վրա, ոջիլիմը վրա բեդությունը հիմնացին եւ ամեն մարդուն գհավաստիացրեին, որ մենք մաքուր բեդություն ենք, Եվրովասիները եկան մեր երկիրը արշավելու, մենք երկիրը փրկեցինք, պատերազմեցանք, հակա իմպերիալիստական պատերազմ դարինք, Հրանտ այս բոլորին սուդ ու լալը բադմող եղանակին մեջն էր։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Անկարա, Ստամբուլ։
Առաջին հայկական ճակատ, անգլերեն ՖԱՖ հապավմամբ անվանումը կրող ֆուտբոլի երկրպագուներից բաղկացած կազմակերպության ակտիվիստները արդեն երկրորդ բողոքի երթն են այսօր արել, պահանջելով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը։ Բոլորս տեսնում ենք, որ մեռնում է հայկական ֆուտբոլը, օրեր առաջ հայտարարել էր ՖԱՖ ակումբի հիմնադիրներից Սերգեյ Ջանջոյանը։ Այս պահին ցույց է տեղի ունենում ֆեդերացիայի շենքի առջև, այնտեղ է գտնվում Հովանես Մովսիսյանը, մենք նրա հեռախոսով կապենք հաստատել։ Հովանես, ինչ կարող ես պատմել։
Բարի երեկո, Տիգրան, բավականին լարված է իրավիճակը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գրասենյակի մոտ անջամ փողոցում։ Այստեղ բավականին շատ ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացվել եւ նաեւ ոստիկանական մեքենաներ կան բավականին շատ, դեռ եւս մի քանի բախումներ են տեղի ունեցել։ Հիմնական խնդիրն այն էր, որ երկրպագունները ցանկանում էին պաստառ փակցնել ֆեդերացիայի շենքի ճաղերի վրա։ Պաստառի վրա գրված էր, որ անգլերեն լեզվով, անգլերեն գրված էր, որ քո ժամանակն անցել է, եւ դա փորձում էին փակցնել, ինչից հետո հրմշտոց եւ բախում եղավ ոստիկանների ցուցարարների միջև, եւ դրա արդյունքում ոստիկանները ի վերջո պատրեցին պաստառը, որը փակցրել էին արդեն ցուցարարները ճաղերի վրա։ Երթը այսօր մեկնարկել էր ժամը 6-ի սահմաններում օպերային հարող Արամ Խաչատրյանի արձանի հարող տարածքից, եւ երթով կենտրոնով շարժվեցին երկրպագունները դեպի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գրասենյակ, եւ այստեղ են հիմա այս պահին, որևէ բախում հրմշտոց չկա, ամեն ինչ ավարտվեց, եւ երկրպագունները քննարկում են իրենց հետագա քայլերը։ Հիմնական պահանջը հենց ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականն է, ինչպես նաև ֆեդերացիայի ղեկավար կազմի հրաժարականն է, քանի որ ցուցարարների կարծիքով եւ ՖԱՖ ակումբի կարծիքով հենց նրանք են մեղավոր, որ ֆուտբոլը գտնվում է վատ վիճակում, սա նրանցից էր մեջբերում, եւ նրանք ասում են, որ բազմաթիվ են խնդիրները, բազմաթիվ ֆուտբոլիստների չեն կանչում պարզապես հավաքական, քանի իրենց անձնական կմահաճիկների վրա հիմնվելով, եւ նաեւ մարզի չեն պահանջում հավաքականին, նորմալ մարզի, ինչպես իրենք են ասում, ինչպես նաեւ խաղերի, հավաքականի հանդիպումների, տոմսերի գների իջեցում։ Պահանջները շատ են, ասում են, որ հիմնական պահանջը այս պահին արդեն դարձել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ իրաժարականը, իսկ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենքը մոտ 20 րոպե այստեղ են արդեն երկրպագունները, շենքում լույս չի վառվում, կարծես թե ոչ ոք չկա շենքում, և ֆեդերացիայի նախագահը որևէ կերպ չի արձագանքում մինչ այս պահը իր հրաժարականի պահանջներին, իսկ երկրպագունները պնդում են, որ իրենք վճռական են տրամադրված և այս ակցիաները շարունակական կլինեն, և ասում են, որ երկար պայքար է իրենց սպասում, և իրենք պատրաստ են այդ պայքարը մինչև վերջ տանել և հասնել ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականին, և ինչպես իրենք են վանկարկում, ֆուտբոլ են ուզում, և ասում են, որ ֆուտբոլ են ուզում։ Տիգրան,
շնորհակալություն Հովանես, այժմ լսենք ցույցի մասնակիցների հետ Հովանես Մովսիսյանի զրույցներից մի հատված։
Ցանկանում ենք պատասխան ստանալ, մենք ցանկանում ենք երկխոսության գնալ, ցանկանում ենք քայլեր անել ֆուտբոլի բարելավման համար, սակայն ֆեդերացիան նույնիսկ չի պատասխանում խաղից հետո ընդհանուր մրցաշրջանի վատ արդյունքներին, խաղի առուծախի վերաբերյալ, որ մեծ աղմուկ բարձրացավ, ֆեդերացիա կողմից երկոն չեղա։ Խնդիրները ընդհանուր առմամբ կապված են վատ կառավարումից, վատ ղեկավարումից։ Այդ պահանջների կատարողը ֆեդերացիայի նախագահն է։ Ֆեդերացիայի նախագահի օրինակ արտահայտություններից մեկը, որ այս ֆուտբոլիստը, քանի որ ես ֆեդերացիայի նախագահ եմ, չի իրավիրվելու հավաքական։ Բնականաբար տոմսերի գները առանց իր մասնակցությամբ չի սահմանվում, մարզիչը բնականաբար ինքն է նշանակում։ Կային մարդիկ, ովքեր ցանկանում են գալ, ծանրադրական փոփոխությունների վերաբերյալ արտահայտել, չեն գալ այդ մարդիկ, չենք թողում մենք։ Մեր նպատակը ֆուտբոլն է, մենք գնալու ենք ինչ վեր։
Ֆուտբոլիստներից տեղյակ են, աջակցողներ ձեզ կան։
Որոշ ինֆորմացիա ունենք, որ ֆուտբոլիստներից մեր գործողությունները դրական գնացին։ Բնականաբար անունը չեմ կարտա։
Մենք այս պաստառը հիմա պետք է փակենք ճաղերից։ Խնդրում եմ թողնել փակենք ճաղերից։
Համապատասխան վայր չի, որ
այժմ իրավական մի խնդրի անդրադառնանք։ Այսօր առավոտյան մի քանի տասնյակ ծմահ դատապարտյալներն ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում իրենց գործերի վերանայման պահանջով հացադուլ էին սկսել։ Այդ մասին ազատությունը տեղեկացրել են դատապարտյալների հարազատները։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ դատապարտյալները դադարեցրել են հացադուլը։ Արդարադատության նախարարությունը մինչդեռ չի հաստատում զանգվածային հացադուլի մասին տեղեկությունները։ Արտակամ Բարսումյանին լսենք։
Այսօր առավոտյան Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլ սկսած 50 ցմահ դատապարտյալները այս պահին արդեն դադարեցրել են հացադուլը։ Այս մասին ազատությանը հայտնեցին նրանցից մի քանիսի հարազատները։ Ավելի վաղ նրանք տեղեկացրել էին հացադուլի մասին իրենց անունները չհրապարակելու պայմանով։
Այսօր առավոտյանից հացադուլ են հայտարարել այն պահանջով, որ վերանայեն իրենց գործերը։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը չէր հաստատել տեղեկությունը, նշելով, որ որևէ ցմահ դատապարտյալ հացադուլի մեջ չէ։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ իր տեղեկություններով հացադուլ եղել է, սակայն արտաքին միջամտության պատճառով դադարեցվել է։
Դրսից ինչ-որ ուժեր են միջամտել, որոնք բանակցել են հրաժարվել հացադուլից սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի նախաշեմին։ Իհարկե, միջամտող ուժերը դրանք իշխանությունները չեն, այլ նրանց առնչվող ինչ-որ ուժեր են, այսպես ասենք, գողական աշխարհից։
Շուրջ մեկ ամիս առաջ մոտ 50 ցմահ ազատազրկման դատապարտյալներ անժամկետ հացադուլ էին հայտարարել իրենց քրեական գործերի վերանայման պահանջով։ Նրանք նախագահ Սերժ Սարգսյանին 10 կետանոց դիմում էին ուղարկել։ Ավելի ուշ նախագահի աշխատակազմից տեղեկացրել էին, որ դիմումը վերահասցեագրվել է արդարադատության նախարարությանը և պետք է սպասել մեկ ամիս պատասխան ստանալու համար, ինչից հետո դատապարտյալները ժամանակավորապես դադարեցրել էին հացադուլը։ Ցմա դատապարտյալներից մեկի մոր խոսքով 2 օր առաջ իրենց արդեն պետք է պատասխանած լինեին, սակայն ոչ հարազատները, ոչ էլ ցմա դատապարտյալները պատասխան չեն ստացել։
Մենք արդարադատության նախարարություն 10 կետանոց դիմումը ներկայացրել ենք, այդ պահանջը իրենք չեն կատարել, պատասխան չեն ստացել, նույն պահանջով մտածում ենք։
Արտարադատության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Լուսինե Մարտիրոսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ 3 պատասխանը ուղարկվել է հարազատներին։ Ըստ Մարտիրոսյանի, դրանում ներկայացված են այն աշխատանքները, որոնք նախարարությունն իր լիազորությունների շրջանակում իրականացնում է։
Դրանք միտված են ԹՄԱ ազատազրկման դատապարտված անձանց տրամադրվող հավելյալ քանակության տեսակցությունների հնարավորության բարձրացմանն ու պատժից պայմանական բաժանկետ ազատման ինստիտուտի օրենսդրական մեխանիզմների կատարելագործմանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանին հասցեագրված 10 կետանոց դիմումում ԹՄԱ դատապարտյալները մասնավորապես խնդրում էին համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավարներից խումբ կազմել, իրենց բարձրացրած խնդիրները քննարկելու և քրեական գործերը վերանայելու համար։ ԹՄԱ դատապարտյալի մայրն ասում է, որ տեսակցությունների թվի ավելացումն իրենց չի գոհացնի։
Մենք ուզում ենք, որ 19 տարեկան, որ իրավունք չկա ամբողջ երկրական դով մեկ, 19 տարեկանը ԹՄԱ դատապարտի սալդացը։ Մենք ուզում ենք, որ այդ գործը նայվի։ Տեսակցությունը ինձ պետք չի։ Մի օր ավելացեց, երկու օր ավելացեց, դա բանա փոխվելու։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով ԹՄԱ դատապարտյալների վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին հանրությունը շատ է լսել։
Մի օրենսդրական նախաձեռնություն արվեց, որտեղ խոստանում էին, որ 19-ից 21 տարեկանների փոփոխություն են անելու, բայց հետո այդ նախագիծը անհայտացավ, իր երկու տարի մենք այլևս չենք լսում այդ նախագծի մասին։ Պետք է կարգավորվեն այս հարցերը, որպեսզի այս մարդիկ չդիմեն ծայրահեղ միջոցների։ Պետք է հիշեն, որ այդտեղ մարդիկ են ապրում։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Շարունակենք իրավական թեման։ Բանակում 1 տարի ծառայած և հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում հայտնված երիտասարդի հարազատները պնդում են, թե փորձ է արվում կոսկել այն փաստը, որ 19-ամյա տղան հոգեկան խանգարում է ստացել ծեծի հետևանքով։ Քնչական կոմիտեն 3 դեպքի առնչությամբ հայտարարություններ տարածել, փաստելով, թե կայազորային հոսպիտալ ընդունելիս զինվորի մոտ մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել։ Իսկ թե երիտասարդի ինչի արդյունքում է հոգեկան խանգարում ստացել, կոմիտեն չի պարզաբանում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Երևանի կայազորային հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում գտնվող շարքային զինծառայող Արտուր Հակոբյանի հարազատները հայտարարում են, որ փորձ է արվում կոծկել 19-ամյա երիտասարդի ծեծի դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործը։
Նոյեմբերի 1-ից մինչև 5-ը ասում են երեխան պարկած աղել ընդեղ, բայց ո՞նց է պարկած աղել։ Նոյեմբերի 1-ին ինձ նամակ ուղարկել, նոյեմբերի 3-ին։ Եթե երեխան հիշողությունը կորցրել է, ո՞նց կարար էս նամակները գրել ու ինձ ճանաչել, ասել՝ մոկ, ինչ կենես։
Քնչական կոմիտեն 3 հաղորդագրություն է տարածել, որում նշվում է, որ Հակոբյանի մոտ զորամասից հոսպիտալացվելիս և Երևանի կայազորային հոսպիտալ ընդունվելիս մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել։ Միջդեռ մորաքույրը Ռիտա Հակոբյանը սեփական աչքերով է տեսել Զարմիկի պարանոցի շրջանում առկա վնասվածքները։
Ես իրան ասեցի, որ ես հետքը տեսել եմ, բան բժիշկն ասեց, հա ասեց, բայց ինքի հետք մեկ բան Իսյանենյան ասեց, ես ինչ որ տենում եմ, այդ դրանք արձանագրում եմ ասեց։ Ինքն էլ դաժե ցույց տվեց այս կողմի վրա։ Բժիշկը ասեց, բայց ինքի հետքը ես մի փոքր կարմիր խաս ես, ճանգրացի տիպի, բայց ինքի հետք ասում է, ես դա արձանագրել եմ։
Չնայած պաշտոնական հաղորդագրությանը զինվորը ոչ միայն շարունակում է պնդել, որ իրեն ծեծել են, այլև նշում է ծեծողի անունը, գումարտակի հրամանատար Ջիվան Մկրչյանն է, նա ասում է մորաքույրը։
Այո, նորից պնդում է ինքը երեխան, որ ընկերոջ հետ խանութ են գնացել, ընկերոջ հետ ու տենց այդ բաները տենց եղել է։ Միշտ անունը տալիս է, Էդխի Պողոս չի ասում կամ Պետրոս չի ասում, հենց իմինը Ջիվան։
Մեղրիից Երևան հոգեկան խնդիրներով հոսպիտալ տեղափոխված Զարմիկին Ռիտան տեսակցել է անցած 5 շաբթի, թեև վիճակը փոքրինչ բարելավվել է, բայց պարբերաբար կորցնում է հիշողությունը, ասում է Ռիտան։
Ես 18 տարի պահել մեծացրել եմ, տվել եմ իրանց, ընդամենը իրանք 2 տարի չկարեցան պահել։
Չի, այսօր իմնա, վաղը միուսինային, միուսինա, ինչի սենց անել մեզ զինվորներին։
Քննիչը Արթուրի մորաքրոշն է փոխանցել քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման պատճենը, որն էլ ավելի է խորացրել Արթուրի հարազատների կասկածները։
Վերջում էլ նշել են այդ մի արթային, մարթային այդ բանը, հիվանդությունները, որտեղ հիմա արդեն իրանց ձեռը տալի։ Որովհետև հիմա ասում են, էստեցի վերաբերյալ էս գործը փակեն, հիմա ինչ ուզեն կգրեն, որ մասը իրանց ձեռը տալի գրել են, որ մասը ձեռք չի տվել չեն գրել։ Այո, չեն ուզում մեղավոր ճանաչեն, չեն ուզում այս գործը բացահայտվի ու երևի արդեն ուզում են էլ երևի կորցկեն, դրա համար է ոչ նշվում է Ջիվանը խմած մտելա ներս, ոչ նշվում է ընդեղ եւ այլն եւ այլն։
Զինվորին տանիքին զայրացրել է բժիշկներից մեկի տեսակետն այն մասին, թե հնարավոր է Արթուրի մոտ հոգեկան խնդիրներն ավելի վաղ են առաջացել։
Բժիշկը ինձ բացատրում է, յանի ես իմ մոլորակներից, տոյեսի մինչերից, հիմա ճառագայթներ կան, եսի միշ կան, ու փոքրուց հիվ, ասենք այտենց հիվանդություն ունեցողները, յանի եղել է տես նստվելա, գնացել է անդեղ, ազատ տարածություն, ճառագայթ խփել է, տոյեսի մինչ արե, մի քիչ էլ է ծառայության ընթացքում անեղվե, բաժակը լցվե, տրակել է։
Արթուր Հակոբյանի գործով զբաղվող իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի համար առնվազն տարօրինակ է քնչական կոմիտեի երեկվա հաղորդագրությունը, որտեղ Սաքունցի զինվորի մարմնական վնասվածքների վերաբերյալ նախաքննական գաղտնիք է հրապարակվում։
Փորձում են տանել, որ զինվորի մոտ հոգեկան առողջական այդ խնդիրները առաջ չեն հանդիսանում բռնության հետևանք։ Սա, բայց այդ դեպքում մյուս տրամաբանական հարցն է գալիս։ Այդ դեպքում ինչպես է հոգեկան առողջական խնդիրներ առաջացել զինվորի մոտ։ Ուրեմն, եթե դուք նրան ճանաչել եք պիտանի, զորակոչելիք, նշանակում է նա առողջ չա եղել։ Իսկ եթե հոգեկան առողջական խնդիրներ են առաջացել, նշանակում է դրա պատճառները պետք է այնուամենայնիվ ուրեմն բացահայտել, որովհետև չի կարող մարդը նորմալ պայմաններում հոգեկան առողջական խնդիրներ ունենալ, հա, միանգամից։
Այս գործով առայժմ ձերբակալվածների մասին չի հաղորդվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ առողջապահական մի խնդրի անդրադառնանք։ Մանկասակ երեխաների ծնողներից քչերն են տեղյակ, որ մինչև 7 տարեկան երեխաներին անհրաժեշտ դեղերը, ինչպես նաև մանկական սնունդը, կարող են անվճար ստանալ պոլիկլինիկաներից։ Շուրջ 10 տարի գործող օրենքի համաձայն բժիշկներն ու բուժհաստատության ներկայացիչները պարտավոր են այդ մասին իրազեկել ծնողներին, ինչը գրեթե չի արվում։ Նարինե Ղալաչյանն է մանրամասնում։
Թեպետ կառավարության որոշմամբ պոլիկլինիկաներում 0-ից 7 տարեկան երեխաներին տրամադրվող դեղերն անվճար են, այդուհանդերձ մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ քչերը գիտեն այդ մասին։ Ընդ որում, այդ ցանկում ընդգրկված դեղերի շուկայական գները տատանվում են 2000-ից մինչև 6000 դրամի սահմաններում։ Խոսքը վերաբերում է հազի դեղերին, ջերմիջեցնողներին, փոքրիկի ծննդյան առաջին ամիսներին անհրաժեշտ վիտամիններին, անգամ հատուկ բաղադրությամբ կաթնախառնուրդներին։ Վերոնիկա Խորասանյանն իր 7 ամսական առաջնեկին հաճախակի բուրն զննումների է տանում տեղամասային պոլիկլինիկա, բայց այն մասին, որ դեղատնից գնելու փոխարեն դեղերը կարող է պոլիկլինիկայից անվճար ստանալ, առաջին անգամ մեզանից լսեց։
Ես առաջին անգամ մեզանից եմ լսում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բուժհաստատությունները, այսինքն մանկական պոլիկլինիկաները պետք է մայրերին երեխաների խնամքի համար, կամ այսինքն կամային հիվանդության համար տրամադրեն դեղորայք։ Մեր պարտականությունը չէ կարդալ օրենքի տառը իմանալ, այլ դիմացին իհարկե պետք է առաջարկի։
Անվճար տրամադրվող դեղերի մասին ծանոցումն ու բոլոր հիվանդությունների բուժման համար հատկացվող դեղերի ցանկը օրենքի համաձայն պետք է փակցված լինի պոլիկլինիկաների պատերին։ Զրուցակիցս տարակուսեց, քանի ծնող է կարդում պատերին փակցված բոլոր հայտարարությունները։
Միգուցե հիմա քտակոս բաց թողումներն է, որ մենք հետևողական չենք եղել, այդտեղ արդեն փոքրիկ երեխայով գնալը, սպասել մինչև հերթը քեզ կազնի, արդեն բավականին ստրեսել, մի բան էլ ընկնես պատերով փորձես հայտարարություն մանկաս քո իրավունքը պահանջես։ Ճիշտ ասած, ես մեր պոլիկլինիկայում միայն նկատել եմ ների վերաբերյալ ակտիվ ագիտացիա, որևէ այլ հայտարարություն դեռևս աչքի չի ընկել, միգուցե դա էլ ինչ-որ մի ծվարած տեղում փակցված է, բայց ինչ վերաբերում է պատվաստումներին, խնդրեմ, մեծ պայծառ պաստառներով փակցված է։
Facebook-յան խմբերից մեկում, որը 10,000-ից ավելի ծնողներ են հավանել, հարցրել էինք, թե ովքեր են տեղյական վճար տրամադրվող դեղերի մասին։ Ծնողներից ոմանք գրել էին, որ մանկաբուժներն իրենց չեն իրազեկել։ Մեջբերում եմ այդ գրառումներից մի քանիսը։ Ես գիտեմ, որ անվճար դեղորայք տալիս են, ավելի ճիշտ պիտի տան, բայց երբ դիմում ես չունեն։ Ծնողներից մեկն էլ ընդգծել էր, իրենք մեզ երբեք չեն ասել, որ կտան անվճար դեղ։ Ես կողքից լսել ու իրենցից պահանջել եմ, տվել են, բայց տեղյակ չեմ, թե ինչ դեղեր կարող ենք պահանջել։ Մյուս ծնողի գրառումն այսպիսին է. Մեզ մի քանի անգամ անվճար դեղ տվեցին, այն էլ պիտանելիության ժամկետը 15 օրից վերջանալու էր։ Ինձ էլ ոչ մի բան չեն ասել, ուրիշներից եմ իմացել, բայց վիտամին D ուզեցի, ասաց ինչ ունենք։ Սա էլ երիտասարդ ծնողներից մեկն էր գրել։ Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում։ Մեզ հանդիպած մայրիկներից ու տատիկներից ոմանք տեղյակ էին անվճար դեղեր ստանալու իրենց իրավունքի մասին, բայց ասացին, պոլիկլինիկաներում այդ մասին իրենց ոչ ոք ոչինչ չի ասել։ Զրուցակիցներիցս մեկն էլ մեր ներկայությամբ զանգահարեց դստերը ճշտելու համար, արդյոք անվճար դեղ մանկական պոլիկլինիկայում իրենց տրամադրել են։
Հա, բայց որ դիմես կարող ասեն չկա, հա։ Համենայնդեպս դու առնում ես, դեղատնից վերցնում ես, ոչ մի անգամ չես վերցրել։ Հեր Արիև ջան, հա, մայրը ասում է, ես միշտ դեղատնից եմ վերցնում, ինքը ասում է, ես տեղյակ եմ, որ դիմում են ուրիշ ընկերուհիները, բան ասում են, չկա, այս պահին չունենք։
Բա դեղեր կա, որ չենք վստահում, գնում ենք, մտածում են ժամանակի մեջ։ Պոլիկլինիկաներում ինչ դեղեր կտան, ես չգիտեմ ինչի, կասկածում եմ։
Պետք է լինում, իրանք ասում են, որ ասենք անվճարա կարող ենք տրամադրեն։
Ես գիտեմ իմ իրավունքները։
Դու գիտես, որ պոլիկլինիկաներում երեխաներին ցանալիք դեղեր անվճար են տրամադրում։
Չէ, չգիտեմ։
Ինչու քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող պոլիկլինիկաները պատշաճ կերպով չեն իրազեկում ծնողներին անվճար տրամադրվող դեղերի օրենքի մասին։ Ինչու ծնողներից շատերը չեն կարողանում պոլիկլինիկաների պատերին գտնել տրամադրվող դեղերի ցանկը ու դրա մասին ծանուցումը եւ ինչպես է վերահսկվում այս գործընթացը։ Քաղաքապետարանից խոստացան, որ մեր այս հարցերին կպատասխանեն առողջապահության վարչությունից, մինչեւ այս պահը սակայն որևէ պատասխան չեն ստացել։ Իրազեկման պատասխանատվությունը կրում է պոլիկլինիկաների բուժանձնակազմը, թե դրանում թերացողներն ինչ պատասխանատվության են ենթարկվում։ Այս հարցը անպատասխան թողեցին թե առողջապահության նախարարությունից եւ թե քաղաքապետարանից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր 87 տարեկան հասակում մահացել է Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի դերասանուհի ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Վարդուհի Վարդերեսյանը։ Հայտնի արտիստուհին ծնունդով Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստից էր, 1946 թվականին տեղափոխվել է Հայաստան։ Սունդուկյանի անվան թատրոնում է 1958-ից։ Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Քանի սերնդի թատերասերների է հիացրել Վարդուհի Վարդերեսյանը, թե արտիստական, թե մարդկային իր բացառիկ կերպարով, անչափ հմայիչ, անկեղծ, ազնիվ, իր կյանքի 87 տարիների մեծագույն մասն անց է կացրել բեմի վրա, երբ 1946-ին մոր հետ Ռումինիայից Հայաստան ներգաղթեց, ընդամենը 16 տարեկան էր, սկզբում Գյումրիում բնակություն հաստատեցին, որտեղ էլ սկսեց իր թատերական ճանապարհը, իսկ այդ ճանապարհը 1958 թվականից նրան հասցրեց Երևան Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն, որի բեմում էլ անցավ նրա հետագա ողջ ստեղծագործական կյանքը, ճիշտ 57 տարի, մի ամբողջ կյանք, այսօր ասում են նրա երիտասարդ գործընկերները, և այդ ընթացքում թատրոնի բեմում նրա կերտած բոլոր դերերը հիացրել են հանդիսատեսին, թե խորհրդային տարիներին, թե անկախ Հայաստանում։ Թատրոնի վաստակաշատ դերասաններից Ռազմիկ Խոսրոևը մեր զրույցի ժամանակ շեշտում էր.
Իրոք թատերական արվեստը շատ մեծ կորուստ գրեց, որովհետև Վարդուհի Վարդերեսյանը ամենավերջին մոհիկանը, որտեղ այն ԽՍՀՄ ժողովրդական դերասանների հրաշալի շարքը, որ մենք ունեինք Բարհամ Փապազյան, Հրաչյան Ներսիսյան, Խորեն Աբրահամյան, Ավետ Ավետիսյան, այդ շարունակությունը պակասեց, իսկ դա մի ամբողջ դպրոց էր, հայ թատերական արվեստի դպրոց, ցավալի է եւ փաստ, որովհետև Վարդուհի Վարդերեսյանը իր ամենօրյա աշխատանքով անգամ այս տարիքում մեր բոլորի մեջ արտանցնում էր ազգային արժանապատվության զգացումը, նրա միջոցով մենք կարողանում էինք տեսնել ու գնահատել մեր ազգի տաղանդավորությունը, այս սա էր ամենամեծ գնահատականը, առավել ևս Վարդուհին այնպես ապրեց իր ամբողջ գիտակցական կյանքը, որ երբեք չխառնվեց թատերական ինտրիգներին, որ սովորաբար լինում են թատրոններում։ Երջանիկ է այդպիսի արտիստուհի ունեցող ժողովուրդը, իհարկե երջանիկ ենք նաև մենք, մեր նրա հետ աշխատել ենք, նրա միջոցով էր, որ մենք տեսնում ու գնահատում էինք հայ ազգի տաղանդավորությունը, թող լույս իջնի գերեզմանին։
Արձակագիր, դրամատուրգ, թատրոնի գրական մասը ղեկավար Նելի Շահնազարյանը արդյունքները չէր կարողանում զսպել, ասելով, որ այս հսկայական ժամանակահատվածում 5-10-ամյակից ավել չկար ու չի եղել թատրոնում մեկը, որ չհիանար, չսիրեր արտիստուհուն, իսկ հանդիսատեսը պարզապես երկրպագում էր նրան, ասում էր Նելի Շահնազարյանը, որին էլ մեկ ամիս առաջ կյանքի մայրամուտն ապրող արտիստուհին խնդրել էր իր ստեղծագործական երեկոն կազմակերպել, որովհետև ասել էր, շատ է կարոտել բեմը ու իր հանդիսատեսին։ Եվ քանի որ Սունդուկյանի թատրոնն այս տարվա սեպտեմբերից վերանորոգման մեջ է գտնվում, երեկոն կազմակերպել են պետական կամերային թատրոնում մեկ շաբաթ առաջ։
Եվ այդ օրը բեմում բացարձակ չէր երևում, որ հիվանդ է եղել, ներկայանալի նա զգեստը կրելու յուրահատուկ շնորք ուներ բեմում զգեստը կրելու, և ուղղակի նայում էր ու չէր հավատում, որ չի կարողանում ոտքի կանգնել և բան, ամբողջ երեկոն ինքը վարեց, արտասանեց, ամեն ինչ, վերջում երբ հանդիսատեսը ուղղակի երկրպագում էր նրան, ծնկաչոք, ձեռքերը համբուրելով, լուսանկարվելով, երևի թե այս այդ օրը երջանկացրեց իր շատ-շատ էր կարոտել բեմին եւ իր հանդիսատեսին, եկավ վերջին անգամ բեմ բարձացավ, հրաժեշտ տվեց իր հանդիսատեսին, բեմին, կարոտը առավ եւ կարծես թե երջանիկ մահացավ։ Հայ բեմի թագուհի կարելի ասել, հայ բեմի մեծ վարպետ, ինչ ասես, թեև իր անունը այնքան է արդեն կարևորվել եւ ճանաչվել, առաջընկել, որ այլ ոչ մի բան էլ չի կարելի ասել։ Ասում ես Վարդուհի Վարդերեսյան եւ ամեն ինչ ասած ես լինում դրանով, փառահեղ կերսագրություն է ունեցել, հրաշալի դերեր խաղացել հենց սկզբից։
Բեմի մեծ վարպետին իհարկե ամեն ինչ չէ, որ հեշտությամբ է տրվել։ Նելի Շահազարյանը վերհիշում էր նրա պատմածները։
Թեև Գողգոթայի ճանապարհ է անցել կենսագրությամբ, ծնվել է Ռումինիայի Ֆոկշան քաղաքում, որբի մանկություն է ունեցել, հայրը շատ ավելի վաղ է մահացել եւ դառը քրտինքով ճակատ, ինչպես ասում են, սև գործով ապրելով հայրենադարձվել է Հայաստան 46 թվականին եւ էլի այդ սև գործով զբաղվել մինչեւ դեռ Գյումրիում ճանաչված դերասանուհի էր, դեռ սև աշխատանք էր անում, որ կարողանար ապրել, բայց մի ուրիշ առումով
բացի թատրոնից ուրիշ գործել էր
ամենահասարակ շարքային գործ, որ կարողանան գոյատևել, ծանր, դժվար կյանքով, բայց համար, տոկուն, ես մի ուրիշ մարդ չեմ ճանաչում, այդքան հզոր կամքի տեր, դա դրապացույցն էր նաև այս վերջին տարիների, այդ հիվանդ ժամանակ եղած, ինչպես էր կարողանում, թվում էր թե այլևս չի լինելու, բայց մեկ էլ ինքը իրեն կարծես
ծրփյունի
վերև եւ շարունակի ապրել, որովհետեւ կյանքը շատ էր սիրում, բեմը շատ էր սիրում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն Ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքերում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։